Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť, a to nejenom k poslechu kuchařského čarování, vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Tématem pro to dnešní čarování je rostlina, kterou člověk konzumuje už tisíce let a které dal pojmenování Betta vulgaris. Vedle toho zahájím také dneškem, no jestli dobře počítám, čtyřdílný seriál na tradiční téma, a sice vánoční cukroví. Ano, už je to tak, že poslední měsíc v roce je tak říkajíc na dohled a téma vánočního cukrovíčka už v rámci kuchařského čarování prostě nemůže chybět. Nuž tedy, dejme si hudební aperitiv a potom hned něco pro zahřátí. Jak už zaznělo v úvodu, dneska máme před sebou nejprve část s červenou řepou. Nebudu teď rozebírat historii, slíbil jsem vám něco zahřívacího a to snadno splním. Ve starodávné knize, která pojednává o domácím léčení nebo o domácí lékař se přímo jmenuje celý seriál, je to několik knih, tak jsem při listování touto knihou našel opravdu zahřívací a jakoby až záchranou, v tom smyslu tam byl text, záchranou polévku. Ono to tam bylo prezentováno jako horké té, to znamená čaj, bychom řekli, ale čaj by měl být z čaje, takže co je z bylina, tady v tom případě ze zeleniny, tak to bychom měli nazývat možná té, tak jak to říkali naše babičky. A stačí, když nastrouháte zázvor, mrkev a červenou řepu, všechno osmahnete na másle, přidáte jemně nakrájenou cibuli, potom zalijete vodou, přivedete k varu, vaříte asi minutu a necháte potom odstát, jako kdybyste louhovali čaj, to znamená řekněme nějakých 5-10 minut. A potom všechno vycedíte, ještě horké pijete, spíš tam bylo napsáno přímo, a postupně vřelé usrkávat, že se to má tady hnstoté. No a je to zahřívací, je to zároveň vydatné, samozřejmě posilující. A já už jsem několikrát při různých hostinách, takových těch podzimních, právě podobný vývar, podobné té dělal. Také jsem do toho přidával ještě třeba trošku hřebíčku a malinko skořice, že to dostalo ještě takovou až jako punčovou vůni. A tohle všechno, takovýhle silný odvar, mohl být samozřejmě i z hub a z masa a podobně. To už záleží na tom, co zrovna člověk má nebo jak tu hostinu plánuje. Ale takový koflíček takového horkého odvaru, kde byl zázvor, který je trochu štiplavý, kde bylo, jak říkám, další koření a zároveň i odvar z té zeleniny, to všechno je opravdu velice zdravé a dobré, tak to klidně vyzkoušejte. No a tu zeleninu, která zbyla, kterou jste slili, já bych ji tedy nevyhodil osobně, já bych ji třeba nechal a nasekal na drobno a potom namíchal ještě do tvarohu a snědl bych ji v nějaké tvarohové nebo jiné sírové pomazánce. Tak to bylo do úvodu něco zcela konkrétního. Ale už asi víte, že bude řeč o červené řepě. A tady tomu kořenu říkáme červená řepa od roku, to je poprvé zaznamenáno, od roku 1550 a něco, když to řeknu takhle jednoduše. Tam totiž se velice rozšířila v Německu a z Německa k nám a přinesla si právě to pojmenování, tedy německé, ale v českém překladu červená řepa. Ale co je zajímavé, dodnes červená řepa roste na pobřeží Atlantiku a kolem Středozemního moře jako planá rostlina. Jmenuje se řepa přímořská, nebo také ji říkají v některých zemích mořská řepa. A to je opravdu prapůvodní řepa, kterou pojídali už dávní Asiřané a mnohé jiné národy starověku. A je pravda, že ze začátku se více konzumovaly listy červené řepy a až později se zjistilo, že velmi cenný je i její nasládlý kořen. A posléze tedy se začala i šlechtit, tak aby ten kořen zbytněl, aby byl větší a větší a větší. No a nazvali ji lidé, jak už jsem říkal v úvodu, Betta vulgaris, varianta vulgaris. A samozřejmě je třeba při té příležitosti, když už je řeč o červené řepě, říct některé argumenty, které jsou přínosné pro naše zdraví, když ji budeme jíst. Tak jenom pro zajímavost, schválně mi ukažte někoho, kdo by nechtěl omládnout, kdo by netoužil mít dobrou náladu a podobně. Takže já to nechci brát nějak moc do hloubky, ale nejenom konzumací červené řepy, ale i dalších kořenů, všeobecně jako je kořenová zelenina, tak se opravdu podporuje růst buněk, odstraňují se z těla jedovaté látky, vytváří se dobré vazivové tkáně, zesilují se stěnice našich cév, upravuje se činnost jako našeho zažívání a tím pádem se zlepšuje využití všech konzumovaných živin. A je prokázáno, že červená řepa je, to je dneska už vědou prokázané, že je protirakovina, že tedy, jak už jsem říkal, omlazuje, chrání srdce a tak dál a tak dál. Prostě já si myslím, že to je malý zázrak, který zdaleka v té naší kuchyni není tolik doceněný. A nebudu vás dál zatěžovat, ještě já jsem si tady vypsal i některé látky, které obsahuje a tak dál. Ale mám zkušenosti a mám zkušenosti potvrzené i lékaři, že šťáva z červené řepy je doslova a do písmene elixír. Ten se už od dávných dob podával nemocným, to jsem se právě dočetl v té knize, kterou už jsem tady zmiňoval. A je doporučována po operacích a když celkově oslabí organismus, to znamená jakoby pro rekonvalescenci, tak je velice doporučována, aby se pila čistá, vylisovaná, z nastrouhané, nebo dneska jsou ty odšťavňovače, že jo? Takže šťáva z červené řepy může být v kombinaci samozřejmě s jablečnou šťávou, může být v kombinaci s dalším nejenom ovocem, ale i zeleninou. Takže to je jenom něco do začátku na téma červená řepa. A jenom zmíním jedinou věc, kterou se opakovaně setkávám. Ježíš, je to hrozný, když člověk, když sní řepu, tak druhý den to, co vyčůrá, to je, ježíš, není to nějaké škodlivé, ne, vůbec ne, to je barvivo, které se jmenuje betanin, to naším tělem projde bez jakýchkoliv změn a zároveň bez jakékoliv škody, ale to ostatní z té řepy, co dostaneme do těla, je, jak už jsem zmiňoval, zázračné. Teď si dejme trochu muziky, potom si řepu uvaříme, upečeme a také si z ní uděláme tataráček. Valdemar Matuška nám zaspíval písničku, kterou jsem si trošku zanotoval s ním, ale nebudu se přiznávat tady, kdo mi schází, budu povídat o tom, co s červenou řepou v kuchyni. Samozřejmě dneska si můžeme koupit uvařenou vákově zabalenou řepu, to už se začala objevovat v našich obchodech skoro všude, což je praktické, protože člověk jí popadne, jenom případně seřízne ten vrchlíček, tuší a má řepu k dispozici, protože jinak je třeba jí vždy uvařit anebo upéct. Samozřejmě červenou řepu lze konzumovat i syrovou, ale takové ty velké kořeny zbytnělé, ty jsou přece jenom tuhé, tvrdé, když nastrouháte trošku té řepy na hrubo nebo i najemno do salátu budiš, ale je dokázáno, že vařením té řepy a případně pečením, k tomu se doberu hned, se vlastně nekazí to, co v té řepě je. Naopak ty některé prospěšné látky se tam ještě jakoby vylepší. To je podobné jako s rajčaty, že rajčata upravená tepelně jako pasáta nebo ty drcená rajčata, jak se prodávají a podobně, jako nepozbývají, samozřejmě ubyde trošku vitamínu C touto tepelnou úpravou a podobně. Nicméně ty nejdůležitější látky tam zůstávají. Takže i ta zavařená řepa, nebo ta vařená, nebo pečená je prostě skvělá. No a co se týče té syrové řepy, abych se k tomu ještě vrátil, tak existuje salátová červená řepa, která je právě vyšlechtěná tak, aby se, že tolik nedřevnatí a tím pádem ji lze používat přímo syrovou a je taková jako a la kedlubna, bych řekl, k čemu bych to přirovnal. Takže tahle ta salátová řepa, poznáte ji podle toho, že má ten kořen podlouhlý, zpravidla je to takový podlouhlý, ne kulatý kořen. Tak, to jenom pro pořádek. A teď k tomu vaření asi neřeknu tady žádnou novum veliké, že vlastně se má vařit i s tou slupkou. Ani nahoře ji člověk nemá seřezávat, ani ten ocásek příliš není třeba ukrajovat. Jenom pečlivě ji umýt a potom ji zvolna vařit, protože ta slupka přece jenom udrží víc těch živin v té řepě, než kdybyste ji oškrábali, oloupali a pak ji vařili. Jo, a právě uvařenou poznáte také podle toho, že jde docela snadno, když ji dáte do studené vody po tom uvaření schladit, tak velice snadno stáhnete tu slupku, oloupete ji. V pichem jehlice poznáte ten prostředek podobně, jako když vaříte brambory, nebo i nožík někdo zapíchne do té brambory, potažmo řepy. Tak a skvělá je pečená řepa. To dělají právě, tu pečenou řepu dělají právě v oblasti Středozemního moře, Italové, ve Španělsku a podobně, kdy tu řepu zabalí do alobalu, dneska je moderní do alobalu, dřív ji dali normálně, jako se pečou brambory ve slupce, tak ji pekli takhle, ale dneska ví, že když se zabalí do alobalu, že to je lepší, takže zabalí do alobalu a péci normálně na ostro, nějakých 160, 170, 180 stupňů. A pec, tak zase podle toho, jak je ta řepa veliká, když to bude řepa jako pěst, tak stačí pectý hodinu, bych řekl. Když to bude velká řepa, tak někdy to je až 2 hodiny. Zase pomocí jehlice zjistíte, co a jak. A po vybalení by ta slupka měla být vypečená jako na bramborách v ohni a tahle ta řepa má zase ještě násobně ještě lepší chuť. No a já teda, když takhle peču řepu, tak hned ji rozkrájím. Samozřejmě oloupnu, rozkrájím a pak doplňuju. Po italsku to je, že nakapete na ní jenom ocet, olivový olej, pomelete pepřem a parmazán. Takhle jí baští v Itálii. Ale já jim mám rád i třeba nakrájenou s vařenými těstovinami a trošku křenu a smetany a máte takový jako těstovinový salát s řepou třeba. Takže ta pečená řepa se samozřejmě použije stejně jako vařená řepa. Salát z červené řepy jsem vlastně tady už řekl, já ho dělám velice jednoduše. Dělám takové 2 varianty. Jedna ta varianta je s křenem a kysanou smetanou a druhá varianta je, že do té červené řepy nastrouhané nebo nakrájené na kostičky, uvařené, přidám trošku rajčatové pasáty, nebo můžete přidat i kečup, budete-li chtít, protože stejně do té řepy potom přijde svařený ocet, cukr a trošku soli a nezapomeňte přidat vždycky tučnost. Takže znamená, když dáte kysanou smetanu, není třeba dávat olivový olej, ale když budete dávat tu červenou řepu jenom s tím rajčatovým protlakem, tak tam zase olej olivový určitě trošku přidejte a nějaké pepřové stejkové koření a ten salát je takhle jednoduchý a výborný. A já když dělám, jako jsem dělal minulý týden, myslím, nebo předminulý, už si to nepamatuju, z červené řepy nakládané, prostě z té zavařené ve sklenici, tak z té řepy jsem dělal salát, takže jsem přidal strouhaný křen, trošku rajčatové pasáty a dal jsem do toho ještě chili omáčku, aby to bylo ostřejší, protože to bylo pro chlapy a bylo to k pečenému masu, takže to k tomu ladí úplně báječně. Takže to je salátek, no a slíbil jsem vám také tatarák z řepy. Ano, to je recept na tento týden, jeho návod přesný, tedy, že na nějakých 600 gramů pomazánky a na tatarák potřebujete mít 1/4 kila řepy a 1/4 kila vařených brambor. Tak to je začátek toho receptu, tak tenhle recept bude na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice doslova a do písmene, tak jak ho teď v krátkosti přeříkám. Opravdu jsem už udělal několikrát tatarák z řepy a brambor, teda bych byl, aby to bylo spravedlivé. A i barevně nikdo nevěřil, že to není nejlepší hovězí maso. Protože ta řepa spolu s těmi uvařenými, nejlépe takovými hodně kližnatými bramborami, tak to, když najemno semelete, já to dělám tak, že pak to ještě dám do mixéru, A ještě v tom mixéru to s troškou rajčatového protlaku, řekněme lžící hořčice, toho protlaku dám tak 2 lžíce, trošku vinného octa, ale ne moc, ten tatarák nesmí být úplně jako kyselý. Jen tak malilinko, trochu olivového oleje, toho bych dal tak 4-5 lžic, ten totiž to ještě uhladí a jakoby naleští, tak tohle všechno, samozřejmě sůl, trošku pepře a já dávám mletý kmín, který tam jako není znát, se dá říct potom v tom finále, ale ten právě tomu dá takovou tu masovější chuť. Takže tohle všechno úplně najemno, nahladko a až nakonec na to dávám cibulku najemno nakrájenou, protože když to, tu cibuli zamíchám přímo do té pomazánky, tak ona tam jakoby změkne ta cibule a prostě mi to tam neladí. Daleko lepší je, že mám jenom tu pomazánku z vařených brambor červené řepy a k tomu teda to ostatní, co jsem říkal. A potom právě až navrch nasypu tu bělounkou cibulku. Můžete ji i lehonce v oleji se solí, aby změkla udělat, anebo ji jenom spařím, propláchnu takovou vroucí vodou. Ona zbělá ta cibule, není tak štiplavá, pěkně na ten tataráček navrch. No a samozřejmě k tomu, když tatarák, dneska bychom moderně říkali tartar z červené řepy a brambor, tak udělat chlebové topinky, poškrábnout je česnekem, namáznout si to, tu cibulku navrch. No úplně na to mám chuť, možná i vy taky. Tak pojďme, zajíme to trošku muziky. V kuchařském čarování právě teď začíná nevázaný 4násobný seriál na téma Vánoční cukrovíčko a pro dnešek jsem naplánoval takovou malou exkurzi do historie, jen pro zajímavost, protože mě zajímalo, které jsou ty opravdu ty nejstarší takové nějaké sladkosti, které kdy lidé si připravovali pro různé příležitosti. A to pátrání zdaleka není u konce, protože teď je třeba zavřená tady vědecká knihovna v Budějovicích, protože se všechno chystá do nového. Takže se těším na nějakou literaturu, kterou si ještě na tohle téma půjčím. Nicméně už teď můžu úplně v klidu říct, že samozřejmě to prapůvodní starodávné cukroví nebývalo ani tak sladké, protože cukr to je vynález až jako někdy od roku, řekněme, 1400-1500 se objevoval první cukr, který se vozil z Indie, dokonce se mu říkala indická sůl a až posléze tedy nastala taková ta doba toho, té průmyslové výroby cukru a dneska bychom mohli nazvat náš svět dobou cukrovou, protože toho cukru máme až určitě, až přes příliš. Ale to nechci rozebírat. Já jenom chci konstatovat, že takové to první cukrovíčko, které se dělalo, bylo dvojího druhu. První bylo víceméně, se dá říct, jako podobné sušenkám, ať už bylo vykrajované nějakou formičkou nebo tvořené v nějakém tvořítku, nebo opravdu jenom rozplátlá kulička, která se nechala prostě někde upéci. Tak takové sušenky, velice trvanlivé, většinou úplně bez tuku, se připravovaly a jeden takový recept tradiční na ony zázvorky nebo také makovky, můžete jim říkat i pohančené sušenky a podobně, na ten recept se hned dostaneme. A druhý způsob přípravy takového starodávného cukroví byl ten, že se upekla se taková malá večka, ať už byla větší, menší, to už záleželo. A ta večka byla plná různého sušeného ovoce a ořechů nebo mandlí, podle toho, kde, v jakém kraji to bylo, kde co bylo k dispozici. A tadyhle ta večka, nebo ten takovýhle vlastně kulatý pramen, silnější nebo slabší pramen toho těsta, když se upeklo úplně klasicky, třeba i potřené vajíčkem, tak se potom po vydýchnutí nakrájelo na plátky nebo různě silné proužky. To už záleželo na tom, kterém cukráři nebo té, které hospodyni. A dalo se ještě na plech nebo jenom se vložilo do pece po pečení chleba a nechalo se to dosušit. Takže to byly takové sušené ořechové nebo ovocno-ořechové chlebíčky. Dobromila Rettigová je nazývá, podobné pečivo nazývá cvípochem. Moje maminka řekne cvíboch, tedy zbl. Dobromila to říkala spl, je to jedno. Ale často se říká torčení, určitě znáte, suchý jako cvíboch. No a to je právě to, že vlastně cokoliv takhle nakrájená, vlastně z večky nakrájený plátek, který se nechá usušit, je cvípoch. Takže takovéhle různé chlebíčky s ořechy a se sušeným ovocem se běžně připravovaly. Díky tomu, že se usušily, byly trvanlivé. A potom se pojídali, buď že se máčeli do vína v krajích na jihu, tady u nás se máčeli třeba do šípkového čaje nebo do nějakého bylinkového čaje, případně se přidávalo ještě trošičku slivovice do toho čaje, a nebo se pojídali z povidly a podobně. Takže teď se vrátím k tomu receptu na takové ty nejprastaršejší sušenky, kterým tedy můžeme říkat zázvorky, protože do nich dáme zázvor, ale pokud byste do nich dali perníkové koření, tak jsou to sušenky, které určitě známe také z literatury a takhle z historie, tak je to takový ten pumpernickel, to znamená tmavý kus pečiva, který je kořeněný, dokonce ten název byl právě perník je od toho, že to bylo pepřené, jo? Tak vznikl ten název. Takže opravdu kořeněné pečivo bývalo takové to nejpradávnější, trvanlivé, a něčím se potom zapilo nebo do nějaké rozvařeniny, zavařeniny se namočilo a už se to pojídalo. Takže základní těsto na zázvorky je 250 gramů hladké mouky a 250 gramů cukru. To už je moderní recept, kde je poměrně dost cukru a je to lepší, než to dělat jenom, jak se říká, bez cukru. Do toho přijde tak půl lžičky mletého zázvoru a měla by do toho přijít poměrně dost velká dávka škrobové moučky. To je 70 gramů tady v tom případě tohohle receptu na čtvrt kila mouky, což jsou řekněme 2 polévkové lžíce. A potom 2 celá vejce a 2 žloutky a tohle všechno šleháte. Já to dělám samozřejmě tak, že nejprve šlehám ty vejce, žloutky s cukrem. Když ten cukr se rozpustí, samozřejmě do toho můžete přidat rovnou koření, které do toho dáte, tady v tom případě tedy zázvor. A když se to všechno rozpustí, tak do toho zapracuju mouku. A tu škrobovou moučku. A tohleto těsto, tak jak jsem ho popsal, kde je teda 250 gramů cukru, 250 gramů mouky, je poměrně řídké na to, aby se z něj dělaly sušenky rovnou. Takže pokud byste chtěli z toho dělat jenom ty klasické zázvorky, což je vlastně tohle těsto, tak jak jsem ho popsal, tak je třeba ještě dopracovat do toho ještě mouku, hladkou mouku, a dopracovat tak, aby to mělo tu hustotu těsta, které potom jde rozválet, že jo, rozkrájet a podobně. Protože tady ten základní recept je připraven tak, že se dřív do toho přidávaly třeba otruby, nebo se do toho přidávaly vločky, řekněme v našem případě jemné ovesné vločky. Často se to doplňovalo ještě citronovou pomerančovou kůrou, samozřejmě to bylo v krajích tam, kde tedy pomeranče, citrony rostly. Tady u nás se do toho přidávalo zpravidla, řekněme to perníkové koření ještě. No a v tomhletom pečivu, to jste si možná všimli, není vůbec žádný tuk, žádné máslo, žádné sádlo. Dělalo se tohleto těsto, se doplňovalo třeba potom pohankovou lámankou a vykrajovaly se prostě ty jednotlivé sušenky, ty se nechaly pěkně upéct, potírali se vajíčkem nakonec po vyndání z trouby nebo z pece, aby se to lesklo, a nakonec se to ještě třeba i posypávalo nějakými semínky a podobně. Takže tohle, tedy ty sušenky, když uděláte podle tohohle receptu, tak ty jsou opravdu, opravdu dost tvrdé. To říkám rovnou. A chce to ty 3-4 týdny pěkně je nechat někde ve vlhku nebo s tím nakrojeným jablíčkem, jak dělávaly naše babičky, a nebo je nechat někde ve špajzu, kde přece jenom je trošku vlhko. No, takže to máme jeden recept. A já jenom připomenu, že celou řadu receptů najdete na mém blogu, když to takhle řeknu jednoduše, s názvem petrastupka.cz. No, tak tam je komplet všechno, cukrovíčko, které mám ve své sbírce, nebo ne úplně komplet, ale je ho tam opravdu hodně. Takže i tenhle ten recept, i další jiné najdete. No a abych tedy nezůstal dlužen nic tradici, tak přidám ještě recept na perníčky, které připravuje moje maminka. Ty perničky mají tu výhodu, že se dají jíst už druhý den po upečení, není třeba čekat, až změknou. A do těchto perníčků přijde 250 gramů hladké mouky a 50 gramů tuku. Já tedy dávám máslo, samozřejmě dřív se používal stužený tuk nějaký, třeba ona Hera, která je tady u nás zavedená. Prostě na čtvrt kila mouky, 5 deka tuku, nějakých 70 gramů moučkového cukru, 50 gramů medu, 2 žloutky a jeden bílek. Ono je to takhle jako napsaný takhle. Ono, když dáte jedno vejce, jeden žloutek, tak to je v tu chvíli to správně. No a potom koření samozřejmě do perníku, a když chcete mít ty perničky ještě tmavé, tak se přidává lžíce nebo půl lžíce kvalitního kaka. Jo, takže to je asi známe, já to jenom zopáknu v rychlosti. 250 gramů hladké mouky, 5 deka tuku, másla, 70 gramů moučkového cukru, 50 gramů medu, jedno celé vejce a jeden žloutek a koření do perníku, tak lžičku čajovou vyhdal. Ať to tam je cítit, ať je to tam znát. No a trošku kaká, pokud chcete, není to nutné. No a aby perničky při pečení vyběhly, tak přidejte půl lžičky, necelou půl lžičku jedlé sody do toho těsta. To můžete ostatně udělat i u těch zázvorek, přece jenom se potom jakoby nafouknou, naběhnou při tom pečení. Takže jedlá soda. No a důležité je to těsto velmi dobře prohníst, aby nemělo žádné šmouhy ani fleky, aby opravdu bylo krásně kontinuální, a doporučuji den dopředu ho nechat do lednice a druhý den z něj připravovat prostě to, co potřebujete napéct. Tak to byly recepty. Teď si dejme poslední písničku a po ní už 7 tipů pro vaše všední i sváteční vaření na závěr.
Kuchařský kalendář.
Tak a s ním 7 tipů na to, co vařit v příštích dnech. Já tady mám pomazánku s tvarohou, protože z řepy už jsme dělali. Ale poslouchejte dobře. Opečte cibulku na sádle nebo na másle nebo na oleji, to už je jedno. Opečte ji do zlatova a potom ji namíchejte do toho tvarohu. Ono to dostane úplně zvláštní, výbornou chuť a pak už co do toho dál přidáte, to nechám na vás. No a jako další tip je sladký. A sice lívance z máku a z ořechů. Samozřejmě můžete udělat normální klasické lívance, ale já schválně tady zmiňuji lívance z máku a z ořechů, protože byly v televizi a mnoho dotazů šlo ke mně, jak je ten správný recept. Je to velice jednoduché. Dáte vajíčka, trošku cukru, to vyšleháte. Na dvě vejce dám prostě 5 deka cukru, no, od oka, já to vařím fakt od oka. A pak do toho přidám semletý mák a ořechy. A přidám do toho lžíci škrobu, aby to drželo pohromadě. A perníkové koření. A to je všechno. A nechám to napoptnat a ono to zhoustne a pak už z toho peču takové lívanečky, můžete to samozřejmě upéct i v troubě na plechu. A je to strašně rychlé, jednoduché, úplně bez mouky. Trošku toho škrobu to podrží pohromadě, ten mák a ořechy natáhnou tu vlhkost těch vajíček a věřte mi, je to dobrota. No a další tip, mleté maso s cizrnou. Jenom aby jsme měli také luštěninu v jídelníčku. Zas je to věc, kterou velice rád kombinuji. Cizrnu můžete koupit v konzervě už uvařenou a jenom ji rozemlít spolu s tím masem, a nebo existují taky takové sušené prášky, cizrnové, falafel a podobné, které lze vlastně nechat nabobtnat, smíchat s tím letým masem a pect karbanátky, vylepšené tedy tou luštěninou. No a co si udělat třeba kapříka? Zkušebně předvánočního takového ochutnat, jaký budou ti kapři letos. Já to tak určitě udělám a udělám asi toho smaženého, když tedy zkušebně před Vánoci, ale samozřejmě můžete si udělat kapra i na jiný způsob. A když byste nechtěli tedy rybu takhle čerstvou, tak určitě v obchodě snadno koupíte, ať už to budou takový ti sledi, a nebo já mám radši herinky, tak udělat si takový herinkový salátek je také dobrota. No a nezapomínejte na vnitřnosti, takové zadělávané žaludky, nebo plíčky, nebo i játra na cibulce, to už nechám opravdu na vás, ale spíš mám chuť na tu omáčku, pěkně s knedlíkem, prostě klasika. Další tip je bez masa. To říkám zcela vážně, protože zrovna minulý týden jsem sledoval takový krásný pořad Davida Attenborougha, který celý život sleduje naši planetu a přírodu na planetě. A ten jeho poslední film, který takhle připravil, je právě o tom, že bychom nemuseli jíst tolik masa a tím trošku šetřit naší planetu. Nebo také tím, ale to nechci rozebírat. Každopádně takové zeleninové risotto, když se přelije sírovou omáčkou, tak to maso fakt nepotřebujete. No a nakonec maso bude, co takové krutí stehno s nádivkou. Nebo bůček s nádivkou. Moje žena má chuť na nádivku, taky asi, co nevidět, udělám v nějakém kusu masa. No a to je pro dnešek v rámci kuchařského čarování už opravdu všechno. Příští týden samozřejmě bude před Mikulášem, tak budeme mít nějaké mikulášské pečivo, samozřejmě i to vánoční pečivo. Bude to takové víc sladké čarování. Do té doby vám přeju společně s Honzou Simotou, který vládnul rozhlasovou technikou, jen a jenom pevné dobré zdraví na těle i duchu. Mějte se hezky, loučí se s vámi kuchařský čaroděj Petr Stupka.